Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušalci, ove nedelje u emisiji Jerusalim od zlata slušat ćete životopis episkopa slavonskog gospodina Jovana. U drugom dijelu emisije čućete kako je bilo juče i prekjuče u Pakracu. U drugom dijelu emisije koristit ćemo tonske zapise Radio Televizije Republike Srpske kao i Hrvatske Radio Televizije o ustoličenju vladike slavonskog Jovana. Slušamo Belo platno i Svetlanu Spajić, njihovo izvođenje kosmetske pjesme Gusta mi magla padnala.
Jerusalim od zlata.
Životopis novoizabranog episkopa slavonskog Jovana. Vladika Jovan Ćulibrk je rođen 16. aprila 1965. godine u Zenici. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Bosanskoj Gradišci. Južnoslovenske jezike i književnost studirao na univerzitetima u Banjoj Luci i Zagrebu, gdje je diplomirao na katedri za stilistiku radom o Milošu Crnjanskom, za koji je dobio Brankovu nagradu Matice Srpske 1991. godine u vidu knjige Crno sunce i oko njega krug, koja je izašla 2001. godine u Podgorici u izdanju Stvaranja. Teologiju je studirao na pravoslavnim bogoslovskim fakultetima u Beogradu i u Srbinju, gdje je diplomirao radom o Nikonu Jerusalimcu. Magistarske studije iz jevrejske kulture pohađao u spomen ustanovi Jad Vašem i na Jevrejskom univerzitetu u Jerusalimu. Dobitnik je nagrade Golde Meir za 2004. godinu. Magistarski rad je odbranio kod doktora Davida Bankira, šefa Međunarodnog instituta za proučavanje holokausta u Jad Vašemu. Rad je objavljen 2011. godine na srpskom jeziku kao Istoriografija holokausta u Jugoslaviji. Trenutno priprema doktorat iz iste oblasti sa doktorom Joavom Gelberom. Govori engleski, ruski i jevrejski jezik, služi se njemačkim, grčkim i s nekoliko slovenskih jezika. Kao iskušenik bio je od 1991. godine u manastiru Savina, a 1992. prešao u Cetinski manastir, gdje je zamonašen uoči Ivanjdana 1993. godine. U čin jerodjakona rukopoložen je od visokopreosveštenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na Svetog Luku apostola i Petra Cetinskog 31. oktobra 1995. godine, a u čin jeromonaha na Duhovski ponedeljak 16. juna 1997. godine u manastiru Stanjevići. U čin protosinđela proizveden je o Petrovdanu 2007. godine na Cetinju. Od 1997. godine starješina je manastira Moračnika, zadužbine Balše III. I sa blagoslovom mitropolita Amfilohija stara se o obnovi crkava i manastira na Skadarskom jezeru, Zetskoj Svetoj Gori, a sličnim povodom je boravio u Italiji 2001. godine vezano za saradnju sa italijanskim institucijama na zaštiti kulturnog nasljeđa Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji. U Italiji je boravio i 2002. godine kao gost italijanske padobranske brigade Folgore na dodjeli ordena Svetog Save istoj brigadi 2004. godine i povodom učešća na konferenciji o Kosovu u italijanskom parlamentu 2008. godine. U Izraelu je učestvovao u pripremi i realizaciji konferencije Kosovski problem na BESA centru za strateška istraživanja 2007. godine. A u centru Willy Brandt u Jerusalimu održao je 2008. godine predavanje Kosovo, Evropeizam na sudu. U Izraelu je boravio kao član državne delegacije Savezne Republike Jugoslavije januara 2001. godine i tom prilikom svjedočio o Kosovu i Metohiji, a o raspadu Jugoslavije i posljedicama po međuetničke odnose je govorio na međunarodnoj konferenciji u organizaciji centra Vidal Sassoon u Jerusalimu 2006. godine. 80. godina 20. vijeka vladika Jovan je objavio niz radova o savremenoj muzici i kulturi, te o teoriji i praksi savremenih medija i pitanju post i supramodernizma u stručnim magazinima i časopisima. Godine 2001. je uredio CD na kome su snimljene pjesme Svetog Nikolaja Žičkog i Ohridskog, pesme iznad istoka i zapada. Sličnih rezultata je imao i rad na Radio Svetigori, čije se emisije iz serijala Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja emituju i reemituju od 1998. godine. Organizovao je internet sajt Mitropolije Crnogorsko-Primorske i urednik je za liturgičku književnost na projektu Rastko, biblioteci srpske kulture na internetu. Od 1993. do 2003. godine vladika Jovan je predavao književnost, srpski i slovenski jezik, te opštu istoriju i bio sekretar bogoslovije Svetog Petra Cetinjskog na Cetinju. Učestvovao je u stvaranju Radio Svetigore 1998. godine, prve crkvene radio stanice u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, na kojoj sarađuje do danas, a glavni urednik magazina Svetigora bio je od 2002. do 2003. godine. Od ljeta 2003. godine uživao je gostoprimstvo Majke crkve Jerusalimske, gdje je do 2005. godine služio u manastiru Svetog Georgija Hozevita, a potom povremeno i po potrebi opslužuje manastir Sarandari, 40-dnevnu goru i druge svetinje Svete zemlje.
Ispuni zemlju moju životom, očisti srce moje od zmija, razagnaj tamu iz uma moga, napuni ga svjetlošću neba. Mračne umove.
Jerusalim od zlata.
Sada ćete čuti, poštovani slušalci, iz životopisa vladike Jovana Ćulibrka, dio koji se odnosi na intertestamentarne studije. Vladika Jovan je član komisije Svetog arhijerejskog sinoda za prevod Starog zavjeta. Učestvovao je u ime Srpske pravoslavne crkve na 6. akademskom susretu između pravoslavlja i judaizma na Van Lirovom institutu u Jerusalimu 2007. godine. Pridružen je član teološkog bratstva u Svetoj zemlji koji se bavi odnosom hrišćanstva i judaizma, za koje je održao nekoliko predavanja. Objavljivao je na temu rukopisa Mrtvog mora, a na Filozofskom fakultetu u Beogradu je 2009. godine držao dva predavanja na postdiplomskoj radionici o jevrejskoj istoriji i kulturi. Kosovo i Metohija. Od juna 1999. godine vladika Jovan sa blagoslovom blaženog spomena patrijarha Pavla boravi u Pećkoj patrijaršiji i stara se o saradnji sa Kforom i Umnikom. Tamo je radio na zaštiti svetinja i naroda, izbavljanju izbjeglica i ostatka naroda na Metohiji, popisivanju ubijenih, ranjenih, nestalih, protjeranih i izbjeglih, na dokumentovanju stradanja i na povratku Srba na Metohiju. Sekretar je odbora za Kosovo i Metohiju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. 90. godina 20. vijeka u ime bogoslovije Svetog Petra u saradnji sa profesorima Filozofskog fakulteta u Nikšiću učestvuje u osnivanju Bogoslovsko-filozofskog simpoziona u dane svetih Kirila i Metodija. U tom svojstvu je uredio prva dva zbornika sa tog simpoziona, Jagnje Božije i Zvijer iz Bezdana, Filosofija rata, sa protođakonom Radošem Mladenovićem i Svetost i odgovornost u izdanju Svetigore sa Cetinja 1996. i 1998. godine. Priredio je sabrana dijela ruskog matematičara i istoriosofa Igora Šafarevića na srpskom jeziku, kao i zbornik Nikon Jerusalimac, ličnost, vrijeme, dijelo u izdanju Svetigore Cetinje 2004. godine sa istoimenog međunarodnog simpoziona održanog na Skadarskom jezeru 2000. godine. S radovima o Nikonu Jerusalimcu učestvovao je na naučnim skupovima o Grigoriju Palami u Srbinju, Nikon Jerusalimac i isihastičko predanje, zatim u Minsku o Četvrtom vaseljenskom saboru i na Prevlaci o drevnohrišćanskom i svetosavskom nasleđu u Crnoj Gori, na temu Prorok nestvorene svjetlosti, o malo poznatoj karakteristici drugog uticaja Svete zemlje. U životopisu vladike Jovana slijedi i nešto više o njegovom učešću u odboru za Jasenovac. Godine 2002. vladika Jovan je učestvovao na 3. međunarodnoj konferenciji o Jasenovcu u Jerusalimu. Radom Srpska pravoslavna crkva i Jasenovac. Koordinator je odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, u kojem odboru je od njegovog osnivanja 2003. godine. Odbor je razvio široku aktivnost, utičući značajno na otadžbinskom, regionalnom i međunarodnom planu na svijest o stradanju srpskog naroda i crkve u Drugom svjetskom ratu i na proslavljanje novomučenika Jasenovačkih. Od osnivanja 40 saradnika odbora je školovano u Yad Vashemu u Jerusalimu i učestvovalo zajedno sa izabranim episkopom Slavonskim Jovanom na međunarodnim konferencijama o obrazovanju o holokaustu 2004., 2006., 2008., 2010., 2012. i 2014. godine. Saradnici odbora su uradili multimedijalni CD Jasenovac, Donja gradina, Industrija smrti 2005. godine i održavaju internet sajt odbora i rade na pitanju Jasenovca u medijima, prosvjeti, nauci, muzeologiji itd. Nastojanjem odbora u bogoslovije Srpske pravoslavne crkve uvedeno je obavezno obrazovanje o Jasenovcu kao i pokloničko putovanje u Jasenovac. Odbor održava i redovne seminare za nastavnike bogoslovija. Odbor za Jasenovac je tokom godina konsultovan od velikog broja domaćih i stranih institucija u pitanju stradanja u Drugom svjetskom ratu u Jugoslaviji i veoma često je učestvovao u posredovanju između naših i stranih institucija na ovom polju. Zahvaljujući tom radu, Odbor za Jasenovac Srpske pravoslavne crkve ima utvrđenu međunarodnu poziciju i značajan glas u pitanju kojim se bavi. Posebnu težinu ima saradnja sa centrom Simona Wiesenthala u pronalaženju i procesuiranju još živih nacističkih zločinaca. Izabrani episkop Slavonski Jovan je učestvovao na nizu konferencija, simpoziona, radionica i memorialnih događaja vezanih za ovu temu u Banjoj Luci, Sarajevu, Zagrebu, Jerusalimu, Beogradu, Novom Sadu, Njujorku, Ohridu i tako dalje. U životopisu Vladike Jovana posebno mjesto zauzima i njegovo angažovanje u vojsci. Oktobra 2002. godine Vladika Jovan je uveden u rezervni sastav 63. padobranske brigade, gdje je prošao padobransku obuku i redovnim vojničkim putem došao do podoficirskog čina. U Izraelu je u sastavu svojih studija proučavao vojno-civilne odnose kod profesora Ben Arija, upućujući se također u pitanje duhovničke službe u tamošnjim uslovima. Saradnik je u izdavačkom programu Medija centra, odbrana i fakulteta bezbjednosti. Izbor i hirotonija za episkopa. Sveti arhijerejski sabor je protosinđela Jovana na svom majskom zasjedanju 2011. godine izabrao za vikarnog episkopa Patrijarha Srpskog u Pećkoj Patrijaršiji s titulom episkopa Lipljanskog. Hirotoniju episkopa Lipljanskog Jovana izvršio je Patrijarh Srpski sa 16 arhijereja na svetoj liturgiji u Pećkoj Patrijaršiji 4. septembra 2011. godine. Tokom dvogodišnjeg rada u Pećkoj Patrijaršiji Vladika Jovan je nastojao na jačanju liturgijskog kulta svetih koji počivaju u Pećkoj Patrijaršiji, a obnovio je u Pećkoj Patrijaršiji rad Kancelarije odbora za Kosovu i Metohiju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve i u njoj ustrojio biblioteku i arhiv. Ova kancelarija je bila nosilac obilježavanja stogodišnjice oslobođenja Kosova i Metohije u Prvom Balkanskom ratu 2012. godine, kojom prilikom je u Pećkoj Patrijaršiji održan i međunarodni naučni skup Balkan i Bliski Istok, da li se oni međusobno ogledaju, pod kojim je objavljen i zbornik radova sa skupa. Od 2013. godine episkop Lipljanski Jovan služi kao vikarni episkop Patrijarha Srpskog u Beogradu, gdje rukovodi vjerskom nastavom, posebno se starajući o usavršavanju vjeroučitelja. Naročitu pažnju posvećuje prvim paraklisima koji se ustrojavaju u Ministarstvu odbrane i vojsci Srbije na području arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Od novembra 2012. godine, nakon što je episkop Slavonski Sava umolio Sveti Arhijerejski sinod da se povuče, vladika Jovan je u ime njegove svetosti kao administrator Slavonske eparhije posjećivao ovu eparhiju, u njoj bogoslužio i starao se o njenim svetinjama, tako da je na svijetli utorak 22. aprila, na dan ustanka jasenovačkih logoraša, patrijarh srpski svetom liturgijom označio početak obnove crkve u Mlaki, na mjestu gdje se nalazio jedan od jasenovačkih logora. Za vrijeme dok je služio kao vikarni episkop, izabrani episkop Slavonski Jovan je učestvovao na više međunarodnih skupova, kako onih koji se tiču njegove uže struke, stradanja u Drugom svjetskom ratu, tako i onih na kojima je predstavljao Srpsku crkvu u Rimu, konferencija OEPS-a o progonu hrišćana, Baku, Carigradu itd. Na Trumanovom institutu Jevrejskog univerziteta u Jerusalimu održao je 2012. godine predavanje Da li je Kosovo vjerski sukob? Magazin Vreme je 2013. godine izabrao vladiku Jovana za ličnost godine. Objavljivao je u više stručnih časopisa, Da Pim, Dialog, South Slav Journal, a radovi su mu publikovani na ruskom, jevrejskom, engleskom i nekoliko drugih jezika. Predsjednik je Upravnog odbora Muzeja žrtava genocida u Beogradu, jedine institucije na prostoru bivše Jugoslavije koja se bavi isključivo proučavanjem stradanja, a za to posjeduje međunarodni kredibilitet. Sveti Arhijerejski sabor na svom majskom zasjedanju 2014. godine izabrao je episkopa Lipljanskog Jovana, vikarnog episkopa patrijarha srpskog, za episkopa upražnjene eparhije Slavonske sa sjedištem u Pakracu. Slušamo Svetlanu Spajić i sa albuma Siv Sokole pjesmu iz okoline Jasenovca.
Jerusalim od zlata.
Ja
U Pakrac je 12. septembra stigao patrijarh srpski Irinej. Malobrojno srpsko stanovništvo biće osnaženo dolaskom novog episkopa, 26. po redu u istoriji eparhije Slavonske, koja je na svom istorijskom putu stradala nebrojeno puta. Obnova duhovnog života, kako se očekuje, zaustavit će proces raseljavanja srpskog stanovništva. Jasenovac je najveća svetinja eparhije Slavonske. To je potvrdio i patrijarh srpski, koji u hramu Svetog Jovana Krstitelja sa arhijerejima služio večernje bogosluženje. Slušamo tonski zapis Radio Televizije Republike Srpske.
Prije samo dvije decenije u Pakracu je živjelo 16.000 Srba. Danas ih je tek 1500. Položaj preostalih Srba na području eparhije Slavonske nije nimalo lak.
Teško. Jako je teško biti. Teško je biti sa nula kuna, živjeti gdje se god je obratiš, niko. Čak smo i bili napadnuti i izvodili smo na sud.
U Pakrac su došli i nekadašnji učenici Tetinske bogoslovije, kojima je vladika Jovan bio omiljeni profesor.
Nadam se da će sa mnogo uspeha voditi crkvu i voditi narod ovde, naravno u slavu Božiju.
Pravoslavni Srbi u eparhiji Slavonskoj stradali su u viševjekovnoj istoriji nebrojeno puta.
I 41. do 45. godine i od 91. do 95. pa i do dana današnjeg ovaj narod nosi svoj krst, ali od sutra će sigurno nošenje tog krsta izgledati drugačije.
Ustoličenje novog episkopa označit će početak temeljne duhovne obnove u eparhiji Slavonskoj, zbog čega Srpska crkva mnogo nade polaže u novog episkopa Jovana.
Pomoći će nam da ovo što je srušeno, što je zapaljeno, što je razrušeno, ponova obnovimo, da obnovimo i hramove, ali da obnovimo i domove.
Jasenovac je najveća svetinja eparhije Slavonske. To je potvrdio i patrijarh srpski koji je u hramu Svetog Jovana Krstitelja sa arhijerejima služio večernje bogosluženje.
Slušamo tropar jasenovačkim mučenicima.
Yerushalayim shel Zahav.
U subotu 13. septembra na spomen jasenovačkih novomučenika u sabornom hramu Svete Trojice u Pakracu Svetiji patrijarh Irinej služuje svetu liturgiju a potom izvršio čin hirotonije episkopa slavonskog Jovana. Svetom liturgijom u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Pakracu načelstvovao je njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, a sasluživali su visokopreosvećena gospoda arhijepiskop Makarije i mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije i zagrebačko-ljubljanski Porfirije, preosvećena gospoda episkopi kanadski Georgije, osječko-poljski i baranjski Lukijan, budimljansko-nikšički Ionikije, zahumsko-hercegovački Grigorije, bihačko-petrovački Atanasije, dalmatinski Fotije, raško-prizranski Teodosije, zapadnoamerički Maksim, gornjokarlovački Gerasim, kruševački David, srednjoevropski Sergije, timočki Ilarion, moravički Antonije, bregalnički Marko, stobijski David, umirovljeni zahumsko-hercegovački Atanasije, kao i arhimandriti izabrani episkop Jegarski Jeronim i iguman Studenički Tihon. Također, molitve gospodu su prinosili i glavni sekretar Svetog arhijerejskog sinoda, protojerej Stavrofor dr. Savo Jović, starješina Beogradske saborne crkve, prota Petar Lukić, sveštenstvo eparhija Slavonske, Šumadijske, Bačke i Raško-Prizrenske, arhidjakon Siluan, protođakon Radoš Mladenović i Igor Davidović, kao i đakoni Vladimir Rumenić i Aleksandar Sekulić. Svečanom bogosluženju prisustvovali su izaslanik predsjednika Republike Srbije Jasmina Mitrović Marić i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Predajući žezal u ruke novoustoličenog episkopa slavonskog, patrijarh srpski Irinej je istakao da vladika Jovan poznaje istoriju stradalnog naroda tog kraja. Patrijarh je podsjetio da je pastva eparhije slavonske malena i raštrkana po cijelom svijetu i naglasio da je dužnost svakog sveštenoslužitelja da brine o svakoj duši hrišćanskoj, a tim više nadležnog arhijereja. Otuda je patrijarh srpski poručio novom bratu u Hristu i saslužitelju da brine o svojoj pastvi i čuva svetinje za koje mnogi postradaše. Svetoj arhijerejskoj liturgiji u prepunom hramu Svete Trojice u Pakracu prisustvovalo je više stotina vjernika iz Slavonije, Republike Srpske, Srbije i dijaspore. Cijeli događaj obezbeđivao je veliki broj hrvatskih policajaca. Slušamo dio tonskog zapisa Hrvatske radio televizije koja je 13. septembra direktno prenosila dio Svete arhijerejske liturgije kada je toržestveno uveden u tron episkop pakračko-slavonski preosvećeni gospodin Jovan.
Poštovani gledatelji, pozdravljam vas iz sabornog hrama Svete Trojice u Pakracu, odakle vam Hrvatska televizija izravno prenosi svečanost ustoličenja intronizacije uvođena u službu novo imenovanog episkopa slavonskog gospodina Jovana Čulibrka. Arhijerejsku liturgiju predvodio je ili predvodi njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženju s brojnim episkopima Srpske pravoslavne crkve, njih 23. U središnjem hramu Svete Trojice, inače sjedištu ove drevne slavonske eparhije. Također pozdravljam i gledatelje iz Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, čije su televizije preuzele ovaj izravni prijenos. Ovaj crkveni, religijski, kulturni i društveni događaj ima veliki značaj za ovu drevnu eparhiju, njeni daljni duhovni život koji će zasigurno sve više rasti dolaskom novog vladike, a pred kojim su brojni izazovi, počeo od izgradnje i obnove ove glavne crkve, episkopskog dvora, porušenih brojnih crkava i što je najvažnije, pastorizacija i evangelizacija pravoslavnog življa. A podaci kazuju da ova eparhija koja je smještena između rijeka Save i Drave te Ilove na zapadu, danas ima između 80.000 pravoslavnih Srba koji žive u 8 aktivnih parohija od nekadašnjih 40, a poslužuje ih 8 aktivnih svećenika. Značajniji su još i sakralni objekti manastir u Orahovici i Svete Ane u Daruvaru. Osnivanje Pakračke današnje slavonske eparhije datira iz 1697. godine dolaskom prvog episkopa Petronija Ljubivratića, a u vrijeme vladike Arsenija Radivojevića podignut je ovaj saborni hram koji je zidan od 1757. do 1768. godine. Ova središnja crkva zaštićenih spomenika kulture stradala je 1991. godine, to je zapaljena je, a ikonostas koji potječe iz 1800. godine, izrađen u stilu klasicizma, odnesen je i još se očekuje njegov povratak. To je molba ovdašnjih svećenika i vjernika da se taj vrijedni liturgijski, crkveni i umjetnički predmet vrati i opet postavi na svoje mjesto. Danas na tron episkopa Slavonskoga zasjeda vladika gospodin Jovan Ćulibrk, dosadašnji administrator i episkop Lipljanski. Rođen je 1965. u Zenici, a diplomirao južnoslavenske jezike i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Završio je studij pravoslavne teologije te magistrirao judaistiku. Bavio se razvojem crkvenih internetskih stranica te je sudjelovao u pokretanju prve crkvene radio postaje Radio Svetigore. Dvije godine proveo je u Jeruzalemu gdje je član mješovitog povjerenstva teološkog bratstva koje se bavi odnosom kršćanstva i židovstva. Koordinator je odbora za Jasenovac sabora SPC-a te aktivno sudjeluje na međunarodnim konferencijama i edukacijama o holokaustu. Iz bogatog kurikuluma novog episkopa čitamo da je poznati kao padobranac, a još 80. godina teorijski se bavio i rokerskom glazbom. Objavio je niz radova o suvremenoj glazbi i kulturi. Nakon arhijerejske liturgije, koju je predvodio patrijarh srpski gospodin Irinej, uslijedit će čin, dakle svečani čin intronizacije, uvođenje u episkopsku službu, koja mu daje sve kanonske ovlasti na području ove slavonske eparhije. Nakon toga će vladika Jovan uputiti i svoju prvu poruku. Na ovoj svečanosti koja ima, rekli smo, crkveno-kulturni i društveni karakter sudjeluju brojni predstavnici vjerskih zajednica, među kojima su i biskup Požeški Antuš Korčević, nadbiskup Đakovačko-Osječki Đuro Hranić, predstavnici vjerskih zajednica i drugih crkava, protestantskih crkava, Jasmin Milić, židovske, islamske i drugih denominacija. Naravno, tu su i dostanici i Republike Srbije, Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine, tu je zastanstvo i predsjednika Hrvatske države. Zastanica predsjednika Josipovića je doktorica Ankica Marinović. U ime sabora gospodina Leke je gospodin Trauko Ronko i drugi. Naravno, tu su i gradonačelnici ovoga grada i ovih okolnih gradova. Poštovani gledatelji, tijekom ove liturgije koju imamo posebnu snimku, vodio nas je protojere Stavrofor, gospodin Slobodan Lalić. On će i u ovom dijelu također sudjelovati, pa evo čujemo i njega.
Srdačan pozdrav. Episkop Jovan je na redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve u Beogradu maja ove godine izabran za 22. episkopa Slavonskog, čiji se prethodnici u Pakracu sasvim jasno kroz povijest mogu pratiti sve do 1699. godine i episkopa Petronija Ljubivratića. Ipak, organizovana crkvena jedinica Srpske pravoslavne crkve na prostorima Slavonije seže sve do polovine 16. stoljeća, a arhijereji su nosili titulu Požeškog episkopa kasnije mitropolita, sa sjedištem u manastiru Orahovici ili negdje u Požeškoj kotlini. Upravo će se manastir Orahovica, osnovan u vrijeme konačnog pada Slavonije po Turke Osmanlije, izgrađen u tradiciji graditeljstva Bizantijske i Moravske škole, formirati kao duhovni i kulturni centar pravoslavnih Srba. Kasnije ovu ulogu preuzima katedralni hram Svete Trojice u Pakracu, koji je teško oštećen tokom posljednjeg rata i u toku je njegova obnova uz pomoć i nadzor Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Crkva je tek dio prekrasnog i iznimno vrijednog šireg kompleksa, također, nažalost, postradalog tokom 90. godina prošlog vijeka, a kojeg čine episkopski dvor, rezidencija pakračkih episkopa sagrađena u prvoj polovini 18. vijeka, a potom dograđivana i prema površini čini najprostraniju rezidenciju srpskih arhijereja sa Perivojem i Vladičanskom baštom. Posebno bogatstvo pod njenim svodovima činila je pakračka episkopska biblioteka i riznica. Uz hram sagrađena je zgrada pakračke bogoslovije, kasnije preparandije i parohijski domovi, stanovi pakračkog sveštenstva. Uključili smo se u toku svete tajne pričešća blagovjernog naroda, koji je centralni čin i smisao svete liturgije, koja je produženje iste one tajne večere Hristove od prije 2000 godina, i to ne kao njezino simboličko obredno ponavljanje, jer se isti Hristos prinosi i prinosi ovdje i sada.
Ove vekova. Amen.
otpustu svete arhijerejske liturgije uslijedit će svečano uvođenje u tron episkopa Jovana i prigodno obraćanje njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja i novoizabranog episkopa slavonskog Jovana.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, uvažena braćo arhijereji, predstavnici vlasti Hrvatske Republike, predstavnici Srbije, Republike Srpske, uvaženi predstavnici Rimokatoličke crkve, kao i uvaženi predstavnici londonski biskupe, braćo i sveštenici, braćo i sestre. Ovako svečan dan na svetome i mučeničkome mestu nije zabeležen niti doživljen više od pola veka. Bogu hvala njegovoj dobroti i milosrđu. Evo posle mnogo vremena, posle velikih stradanja, koji sam ovaj hram svedoči, kao i mnoge građevine u ovom mestu, posle mnogih nevolja, patnje i stradanja našega naroda u ovim prostorima, Gospoda se sabrao danas ovaj svečani dan i svečani trenutak da obeležimo uvođenje u tron drevne i slavne eparhije nekada Požeške, zatim Pakraške i u novije vreme slavonske eparhije, novo izabranog episkopa u licu brata našega Jovana, koga ustoličavamo na tron ovih drevnih, slavnih episkopa, čija imena će ostati za svakda zapamćena ne samo u ovoj eparhiji, nego u našoj crkvi, a ja se pored mnogih posebno pominjem i sećam episkopa Kirila Živkovića i ga pominjem zbog toga što je on iz grada koje je bivše eparhije grada Pirota, koji je dugo stolovao ovde i koji je ostavio vidnog traga o svome arhijerejskom služenju Bogu i svome narodu. Evo, kažem, danas imam taj veliki svečani događaj da ustoličemo novog episkopa. Tako ustoličemo na tron mučeničke eparhije. Ustoličujemo tron eparhije sa vrlo malo brojem sveštenika koji hodaju po zemlji i sa malim brojem vernika koji takođe hodaju stopama svojih prethodnika koji su živi na ovim prostorima. Ali nego ustoličujemo na tron njegovih vernika i sveštenika i naroda čiji broj je samo Gospod zna, koji su postradali i koji nisu na zemlji, nego su u zemlji. Ali i mi koji smo na zemlji i oni koji su u zemlji pripadamo svetoj crkvi Hristovoj, crkvi Vaskrsenja, koja ne zna za mrtve i žive, nego samo za žive u Gospodu. Prema tome, naš novi episkop bit će episkop ne samo žive, živoga, žive pastve svoje, već će biti episkop, kao što rekao, hiljade i hiljade oni koji su svoju veru, svoje ime posvetili i obagrili krvlju svojom i koji počivaju u ovoj zemlji. Njima će, kao i ovim živima, novi vladika biti vladika. I danas kada se mi radujemo u ovom velikom danu, posle mnogo tmurnih i gromovitih dana, duše onih koji su postradali ovde, Jasenovcu, Mlaki i drugim mestima se raduju. Raduju što ih nismo zaboravili. Raduju se što smo danas i za njih primili svetu liturgiju. A mi čvrsto verujemo da i oni učestvuju sa nama u ovoj svetoj božanskoj liturgiji koju smo danas u svetu srcu užili. Jer Bog naš, braćo i sestre, Bog Evanđelja, Bog naše crkve, nije Gospod mrtvih, nego živih. A oni su, kao i mi, živi. I možda mnogo živiji nego mi. Jer su se udostojili i poneli mučenički venac. Venac koji je bio težak za njihovo telo, jer samo Bog zna muke njihove i stradanja njihova, ne samo onih odraslih, nego nažalost one nevine, potpuno nevine dece, čiji broj nije mali, kažu oko 19.000. Dece je postradalo ovim prostorima i ta deca nisu umrla, nego su živa i verujem mnogi drugi koji su za ime Hristovo postradali osjećaju radost da ih je Gospod proslavio ne slavom našom zemaljskom ljudskom koja je od danas do sutra, nego večnom slavom u Gospodu i Carstvu nebeskome. I zajedno smo se danas pomolili Gospodu kao i za sve one koji su mimo svoje volje morali i podneli venac Hristov. Neka i Gospod primi. Neka Gospod da ono što je dao svima svetim učenicima. A molimo se Gospodu isto vreme. Da se to vreme koje iza nas nikada ni kod nas, ni u svetu i ma gde pod ovom kapom nebeskom ne ponovi. To je tragedija. Utoliko veća što je ovo tragedija jednog hrišćanskog naroda. Hrišćanska ruka odrubila glavne mnogih. Da je hrišćanska volja poslala mnoge iz ovoga sveta Bogu. I Gospod zato pripremljene i pretrpljene muke da ono što daje onima koji svedoče ime Božje životom i rečju, ali najviše krvlju svojom i životom svojim. Mi se nadamo i zahvaljujemo Gospodu i ljudima dobre volje Hrvatske republike, koji je činila svoj hram, koji je do juče bio u ruševinama, ne samo on, nego i drugi. Evo da je koliko toliko obnovljen, jer su danas mogli ovako brojno sa braćom i rimokatolicima, sa braćom anglikancima, sa našom braćom, da poslužimo Gospodu svetu liturgiju. Kada bi nam Gospod otvorio duhovne oči, braćo i sestre, da vidimo ono što se očima ne vidi, a što oči duše vide, mi bi sada vidjeli bezbroj duša umrlih i stradalih zajedno sa nama na ovoj svetoj liturgiji. To je naše osjećanje, ali to je naša vera koja nije prazna, nego zasnovana na reči Gospodnjoj. A reč Gospodnje je istina, božanska istina, najveća istina iza nas. S ovoga svetoga mesta mi molimo našu braću po Evanđelju, po Hristu, da ovo što još uvijek nosi rane minulih vremena, da se te rane što pre zaleče, da se hramovi koji su još uvijek zjape, porušeni u trlju i šipražju, da se obnove, da se ponova u njima zapoji sveta liturgija na slavu Božiju, na dobro i radost celog naroda našega i hrišćanskoga, i da pomognu onima koji su silom prilika se našli van svojih domova, van svojih pragova, daleko od svojih grobalja i svojih crkava, da se vrati svojim domovima. To bi će jedan način, jedan vidljivi način, da pokažemo malo suza i malo pokajanja, ono što je po zlu učinjeno, da se što pre zaleči, da se to nikad ne pojavi više na ovim prostorima i ovim narodom. A sada imam veliku i prijatnu dužnost da vam objavim da se Svetogorski sabor izabrao novog episkopa eparhiju Slavonsku, i čujte odluku Svetogorskog sabora.
Irine, po milosti Božjoj, pravoslavni arhijepiskopejski, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski, sa svetim arhijepiskim sinodom Srpske pravoslavne crkve, vratnom sveštenstvu i monarhu, bogoljubivoj pasvi, Bogom čuvane eparhije Slavonske, blagodat i mir od Gospoda Boga i spasa našeg Isusa Hrista, odvjetnosti svoje kvalitarne i blagoslovni Boga. U stavom staranju za crku Božnju, a po pravu i prijeću nasljednjom od Gospoda i spasive nastavnika našega Isusa Hrista i svetih apostola, kukovodstvo Duha Svetoga, Sveti Arhijepiski sabor Srpske pravoslavne crkve u svojoj sednici od 23. i 10. maja 2014. godine pod Arhijepiskim sabom brojem 91, zapisnik 209, zakonom propisima svetih kanona, izabrao je njegovo preosvećenstvo i kao episkopalitu za Jovana za prvoje Arhijepiske sabonske. Na temeno petarnosti potpiti na našim i slavno na srednjega djevičnosti noga. Na njegovom preosvjetenstvo, episkop gospodin Jovan, ima to blago da će duha svetu da sva prava učenja, svečno dejstvovanja i duhovnog upravljanja, koja po posvetnih kanonima pripadaju, pa pozivamo preosvjetenstvo i sve verne momente partije Slavonske, da preosvećenog episkopa gospodina Jovana slušaju kao dobra deca svoga roditelja, kao učenici svoga učitelja i pastora, da svojom ljubavi i stranom, a nastavnom molitvom središnje sa njega, do sinesu, da on sa uspehom obavlja svoju uzvišenu službu u slavu Božju za spasenje svoje pašte, a na korist naše svete pravoslavne crkve i srpskog naroda. Danu Patrijaršiju Srpskoj u Beogradu, dana 5. juna 23. maja 2014. godine, broj 752, zapisnik 466, predsjednik Arhijepiskog sinoda, arhijepiskop Pejski, mitropolit Beogradsko-Karlovački, patrijarh srpski Irinej, članovi Svetog Arhijepiskog sinoda, mitropolit Crnogorsko-Primorske Arhimonije, episkop Karlovačke Lavrentije,
simbol bogosluženja, obrojenja i pastorizovanja crkvom Hristovom, sveštenstvom i narodom Božijim. Vi dolazite kao dete ovoga kraja. Dobro poznajete i kraj i ljude. Dobro poznajete istoriju, nažalost tužnu i tragičnu. Dolazite kao što rekao malobrojenom narodu. Vaša pastva je izvan svojih domova, vaša pastva je raštrkana po celoj bivšoj Jugoslaviji, pa i više po celom svetu, ali dolazite, kao što opet nekog malobrojnom narodu, na zemlji, ali mnogobrojnom u zemlji i pod zemljom. I to su vaš, to je vaša pasma. Da se za njih Bogu molite i da činite da se njihove imena nikada ne zaborave, sa molitvom i željom Gospodu da se i dela ona koja su desila nikada na ponove, da krepite ove malodušne koji su ostali u ovim prostorima, da sačuvaju svetinje svoje, sačuvaju grobove svojih predaka, da sačuvaju onu veru za koju su mnogi postradali. A časno je za tu veru postradati. I to čineći, činite mnogo svojih crkvi, svome narodu, naš sabor akademski ima puno poverenja u vaše i iskustvo i dobru volju i spremnost da revnujete za delo Božije, za crkvu i pasa njegovu. Neka vam Gospod bude sa vama i svi mi preci veliki i slavni koji su bili na tronu, koji vi odlazite na svojim molitvama pomognu, na svoju pastirsku, arhijerejsku dužnost, službu častno obavite. Axios.
Izrekama, idući za apostolskim poukama i sljedujući evanđelskim povijestima, proslavljamo dan obnovljenja. Jer Isaija veli: Ahrišu le i jim vlea i jim ih pelu koa, da se obnavljaju ostrva Bogu, podrazumijevajući potim crkve od nezna bogata. A crkve jesu ne prosto građevine i ukrasi hramova, nego punoća pravoslavni koji su u njima i pjesme i slavoslovlja kojima oni služe Bogu. A i apostol to isto poučavajući zapovijeda da hodimo u obnovljenju života, iako je ko u Hristu nova tvar, neka se obnavlja. Gospodnje pak riječi pokazujući proročko stanje, vele bješe praznik obnovljenja u Jerusalimu i bješe zima. A praznik obnovljenja vaše svetosti, braću arhijereji, dragi moji narode slavonski, vaskoliki kosmose kojima je eparhija slavonska krsni znak. Praznik obnovljenja bi začet zaista u zimu, u vrijeme Makaveja, kada u svetom gradu Jerusalimu biješe podignut oltar pravi na kamen krvavi. Kada sveštenik Elazar, koji je ranije ispred naroda prinosio žrtve i molio se, prinese sebe kao najsavršeniju žrtvu Bogu očistiteljnu za sav narod. On tada privede Salomoniju i djecu njenu da za otačku vjeru i zakon po cijenu života odbiju idolsku žrtvu na koji priseljavahu neznabožci koji bijegu i Jerusalimski hram tada zauzeli i osprnili i da svojom učeničku krvi osveštaju ime Kadoš Hašem, Kiduš Hašem koji je iznad svakog imena. A za spomen ostade da je obnovljenju hrama u Jerusalimu, nakon što on bi povraćen i obnovljen i posvećen od Makaveja, 8 dana kandilo čudesno gorilo od ulja koje se samo obnavljalo. Na broj onih koji je sveštenik Eleazar poveo u mučeništvo, koje do danas svjedoči po riječima velikoga Grigorija, da nijedan od njih koji su prije Hristova dolaska skončali, nije to savršenstvo postigao bez vjere u Hrista Mesiju. A da bi tu ljubav prema podvižničkim stradalcima imali u ovoj Panoniji u kojoj smo se okupili danas, braćo i sestre, to učini onaj narod i uzrast koji u mladim vijekovima hrišćanstva biješe u Sopijani, Pečuju i Sirmijumu, Mitrovici, javno napadan i potajno izložen zasjedama onih koji poricahu punoću božanstva Hristova, slijedeći ga svoga učitelja bezumnoga Arija, kao što će i svaki krvomutnik u crkvi do dana današnjega da svoje zlostvorstvo započne poricanjem punoće jednoslušnosti božanske i ljudske prirode Hristove. Bila je to u Panoniji zima duhovna u kojoj neprijatelji Boži izazivaše bure i nemire zločinstva protiv opšteg spasenja i spasitelja. I kada je Ambrosije, episkop Milana, preko svoga prestonoga grada i kraja iz Rima prenio slavu mučenika u Ilirik, da bi u mučenicima kao najsavršenijim ikonama Hristovim mi u Panoniji i Liriku od Pečuja do Beške i od Sardike do Soluna uvidjeli i u dijelima ruku hrišćana razasutim po drevnim nekropolama posvjedočili stradanja gospodnja za nas, krst, grob, ad umrtvljeni pobjeđen vaskrsenjem, samo spasenje koje je naš prvi podvigopoložnik i vjencedavac izvršio posred zemlje, što će reći u svetom gradu Ir Kodeš, za koji nikon Jerusalimac svjedoči da je oko vaseljeno. A kada su na početku časnog posta, 863. godine, sveta braća, zaštitnici Evrope, predvodeći petočislenike, Kiril, Metodije, Kliment, Angelarije, Goraz i Sava, sa zapadne kapije Carigrada krenuli ka Velikoj Moravskoj, noseći sa sobom bogoslovlje ikone potvrđene u njihovom pokoljenju i pred njihovim očima pobjedom ikonopoštovanja i sinodikom pravoslavlja potvrđenu, romijsku kulturu i pre svega i iznad svega na našu glagoljicu prevedena sveštena pisma, počevši od svetajnih riječi da iskoni bije slovo, prevodeći usput i tajnu službu tajne večere, da bi prvu liturgiju odslužili na Vaskrs među nama Slovenima, obreli su oni Panoniju u karolinskom umovanju, u kome je poštovanje ikona predstavljalo sablazan za one koji obožavaju ili poštuju samo ono što vide. Raspete između adoratio, veneratio i dekoratio, nesvatavše ljubavno počitanje ikone koje prelazi na prvolik, libri Karolini i karolinske knjige, nastale kao program karolinske tog carstva, su se umjesto na carskom putu o kome su kazivale obrele na ničijoj zemlji, u kome je neznabožačka umjetnost sačuvala svoju pagansku dušu, preobrazivši se u, kako je umjetnik rekao, oltar laži ki oblike množi, koga razbiti moguće oltarja ni. I oni, kao i tada, kao što Abram dobrovoljno prinošaše jednoga, mada jedinca i obećanog Jichaka, onoga koji će se smejati, onoga na koga se odnosilo obećanje, tako su i sveta braća prinijela sebe prvo na žrtvu istini, propovjedajući i u Slavoniji, po predanju osveštavši mjesto na kome danas molitveno se uzdiže manastir svete Ane kod Daruvara, podižući tamo prve crkve i blagosiljajući prvi narod i stradanjem svojim od tri jazičnika i drugih svjedočeći i potvrđujući svoje riječi i učeći nas da se pomažemo starozavjetnim povijestima, ali novozavjetnim i odasud kao pčela da sabiramo ono najkorisnije za fino pravljenje i za slađivanje jedinstvene svijeće da bi starim i novim zavjetom bio dobro poštovan u nama Bog. A taj Bog u nama, odnosno obraz i podobije njegovo upisano u čovjeka, nikada nije zasijao slavonskim, panonskim granicama i brdima kao naše vrijeme i pred našim očima. Prvo, kada je Vukašin Mandrapa, seljak iz Klepata u Hercegovini, došavši u Jasenovcu pod nož svoga mučitelja, s mirom i praštanjem bogočovjeka raspetoga na krstu poručio svome dželatu, samo ti, sinko, radi tvoj posao. I drugi put, kada je u Slavoniji na svijet došao i iz nje u svijet krenuo patrijarh srpski Pavle, pozivajući nas i vaskoliku vaseljenu da budemo ljudi, ljudi po obrazu i podobiju Božijem, koji svoju bogopodobnost ne daju ni pod cijenu stradanja, smrti i nestanka sa zemaljskog šara. I evo nas, vaša svetosti, braće i sestre, u obnovljenom i obnavljanom domu Trojice u Pakracu, predstavnom domu Požeške, Pakraške i Slavonske biskopije, prizivajući pramučenike Makabeje, pitajući se i hraneći iskonskim slovom svete braće i stojeći pod krstom Vukašina i Pavla, vidjeti oni na teh prvine i korijen žrtava koji nam predstoje. Ponavljamo riječi našega predčasnika, jednog od mnogih velikih koji su krasli Slavoniju, da moramo da gorimo u želji da se svi spasu kroz crkvu, kao bogočovečanski organizam kome je glava jedino sam Gospod Hristos, a mi svi udovi toga tijela. Ali blagosiljajući sve četiri strane svijeta kao Jermeni, ako je pognan njihov narod, mi ponavljamo ovdje vaša svetosti, blagodareći vašim apostolskim nogama koje su došle ovdje i posvetile ovu crkvu vidljivu i nevidljivu, nigdje tako sabranu kao ovdje, da nam je procvjetalo rano proljeće blagodati Božih u kojima smo se okupili, da činimo molitve blagodarenja Bogu za dobre žetve nebesne, da bismo se još više psalamski rekli, ljeto i proljeće ti si stvorio, jesi sve ovo.
mračna čiste dose, mračne teni u adbo bego se. Hristos dođe, ljude prava prođe.
Dragi slušalci, to bi bilo sve ove nedelje u emisiji Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Jerusalim od zlata.